principā visas vasaras mēnešas un arī rudens mēnešas esmu bijusi ārpus Latvijas. Vismaz trīs nedēļas mēnesīs esmu projām un nedēļu mēnesīs esmu mājās. Tas ir bijis viss kaut kur īstenībā. Protams, ka tā galvenā bāzēšanās vieta ir Norvēģijā, bet tāpat tās pa vidu man bija arī divas augstkalnu treviņu nometnes Liviņo, Itālijā. Un, jā, nu tā nu man iet. Es domāju, ka kopsumā diezgan labi, kā jau vienmēr un kā arī dzīvē notiek, kad dažreiz labāk, dažreiz sliktāk, bet es domāju, ka tā kopējā līkne iet uz augšu pozitīvā ziņā, tā kā gaidam sezonu.
Ņemot vairāk, šī būs tava pirmā sezona pieaugšo konkurencē, vai arī tā gatavošanās sezonā ir bijusi līdz šim visizaicinošākā, visnopietnākā tavā karjerā?
Es domāju, ka viņa noteikti ir bijusi viena no tādām izaicinošākajām, bet varbūt arī tāda viena no pārmaiņām. Lielas pārmaiņas tikai ir bijis tīri ar treniņu procesu un visa tā, kad tā ikdienas dzīve ir vairāk tiešām ārpus Latvijas, arī tas diezgan daudz, protams, ietekmē, bet tas, kad es pati principā nejūtu to atšķību, ka es pārējos pieaugušo konkurenci, jo es jau arī iepriekšējos gadus esmu startējis pasaules kausos tā kā tādos pašos sastāvos ar sievietēm, tā kā tādā ziņā varbūt nav tik traki, bet protams, gan tas treniņa apjoms, tās kopējās stundas, viss ir būtiski pieaudzis un es jūtu arī to, kad es pati palieku pieaugušāka, tad arī tas ķermenis ir spējīgāks, izpirēt lielākas slodzes, teiksim tā.
Varbūt tu vari arī iedot tādu nelielu ieskatu savā treniņu dienā vai treniņu nedēļā, kāds tev tas plāns ir šobrīd Norvēģu komandā un cik nopietnas solis uz priekšu tavā karjerā ir šī Norvēģu komanda?
Jā, nu, tās nedēļas ir dažādas, un, bet pa lielam principā ir tā, ka 6 dienas nedēļā mēs trenējamies no 4,5 līdz 6 stundām dienā, un tad ir viena pilna brīvdiena, bet tās 6 dienas, ko trenējamies, ir principā katru dienu 2 treniņi, un principā tas dzīves ritms nemaz neatšķirās, un viņš tāds ir visu laiku pa 2 treniņiem. Tas, kas būtiski mainās, ir tīri. Tas apjoms dažreiz ir mazāk, dažreiz vairāk, viss atkarīgs kādā nedēļā spēsti vai ne, bet tā kopsumā arī, protams, jā, variējam ar treniņiem vai ne, mēs skrienam, mums ir svara zāle, slidsolis, roleru slēpošana slidsolis, tāpat uz roleriem klasika un riteņbraukšana un viss kaut kas tās.
Un tavā komandā, arī komandas biedrens, diezgan labi zināms slēpošanas pasaulē. Cik ļoti jūs vienu otru dzenat uz priekšu treniņos?
Es teikšu tā, ka ir ļoti labi, kad mums ir kopā novetnes, jo mēs neesam tā ikdienā daudz kopā, bet kad esam, mēs viennozīmīgi sejuši intervālu treniņos un arī kaut vai garākos, jā, mierīgos treniņos mēs vienu otru noteikti tā kā palīdzam, kā arī man patīk, ka dažreiz kādu no meitenēm tur iedot kādu padomu, jo man liekas, ka tā kā, ja mēs tik dienā viens otru tā kā tik daudz redzam, tad ir porši, kad vienu otru var pielabot kaut kādā ziņā, kaut kādas kļūdas vai kaut ko, bet jā, nu, bet ir arī otrs fakts, kad, piemēram, nevienmēr tu esi spējis trenēties grupā, jo dažreiz, ja tev ir sliktāka diena vai kā, tad tev ir vienkārši tas treniņš jāizvada vienam, un tas ir atkal tāds sliktais, tā kā no tā, kad tu esi grupā, kad dažreiz tev ir vienkārši, nav viegli, tā kā, labi, tā kā padoties un izkrist no grupas, bet tikai tā, lai tas treniņš būtu kvalitatīvāks, tev jābrauc vienam un tas ir pareizāks, bet tā atkal gribās grupā un vienmēr grupā ir foršāk un tā. Nu tā, bet kopumā, protams, trenēties tik spēcīgām sievietēm, meitenēm kopā ir, es domāju, ka priekš manis jau sevišķi liels bonus.
Disciplīna ziņā, garās distances un slidsolis, tas joprojām ir tā tava galvenā kroņa disciplīna, un cik daudz vai varbūt vispār nu, esi progresējusi arī klasiskajā stilā vai sprintā, vai uz to īsti nekoncentrējies?
Es pati, ja tā kā tāds mans personīgais iedoklis, protams, ir tāds, ka es gribētu, lai man būtu progress abos divos, gan distancē, gan sprintā. Grūti teikt, es neesmu sprintam īpaši neko trenējusies šajā sezonā. Tā kā redzēt, kā viņš ies, jo es arī kā iepriekšējā sezonas nebiju, bet ja tu spēji pāris reizes kvalificēties sezonā ceturtdaļ finālam, tas it kā ir diezgan pozitīvi. Tā kā es ļoti ceru, ka man tās sprinta īpašības nebūs pazudušas arī šajā sezonā, bet, protams, ka galvenais fokus ir tikai uz distanci.
Iepriekš vienā no intervijām arī tu teici, ka šajā sezonā var atļauties eksperimentēt, jo nav olimpiskās spēles, nav pasaules čempionāts. Varbūt tu var nedaudz sīkāk paskaidrot, kas varētu būt tās lietas, kuras tu varētu izmēģināt un cik daudz tu vari atļauties to eksperimentēšanu.
Jā, nu tā galvenā lieta jau arī ir ar to treniņu procesu, tas eksperiments, jo es saku, tās iepriekšējās sezonas ir treniņu stils ir bijis savādāk. Un šeit ir tā, ka tev no vienas puses ir dažreiz tā kā bailes iet tajā tādā jaunā treniņa tādā plānā vai neiekšā, jo tu redzi, ka viņš dažreiz tiešām tā pamatīgi atšķirās no tā, ko es iepriekš darījusi. Un gan intensitātes, gan apjomi un tas viss, bet tīri tādā ziņā ir ļoti grūti pateikt, tā kā, ko no sevis sagaidīt, jo jā, tas treniņu plāns bija savādāks nekā līdz šim, līdz ar to būs ir ļoti grūti kaut ko šobrīd pateikt, kā tā sezona izvērtīsies, tāpēc jau viņi sauca par tādu eksperimentu sezonu.
Un kā tu vispār pat jūties pirms sezonas sākuma tādā, nu, ne tikai fiziskajā ziņā, bet arī, nu, mentālajā pārliecībā par sevi, vai arī šajā aspektā esi tā labi sagatavojusies un noskaņojusies?
Ir gan uz augšu, gan uz leju tās sajūtas bijušas viņas visādas staigā, bet visas vasaras garumā tā pārliecība nebija tik liela. Tā bija ļoti grūti saprast, kas ar mani īsti notiek un tā, bet atkal tuvāk rudenim es sāku just, kad likās, kad salīdzinoši ar komandas biedrinēm sāk iet diezgan labi, un līdz ar to tad gribētos teikt, kad es sāku just atkal atpakaļ to pārliecību par sevi, un jā, nu, es saku, tas nav tā diezgan stabilizīts, tā kā ir tāpatās arī dažreiz, kad tu tagad aizies treniņu, un liekas, šodien nav tiešām labi sajūta, un liekas atkal tā, kas tagad notiek, un tā, bet tas tā jāsāk pieņemt, ka tas ir normāli, un nevienmēr būs labas dienas. Un tad tā nezaudēt savu pārliecību.
Jā, nu, ierunājot par sacensībām, tad sezonas plāns tev ir, principā, piedalīties, nu, sanāk gandrīz visos pasauliskos posmos, un tad izlaižot tikai dažus tos sprinta posmus, ja?
Jā, īstenībā tāds arī mans šīs sezonas galvenais mērķis, kad es varētu tiešām mēģināt nostartēt pilnu pasaules kausa tos sezonu.
Un attiecībā uz Tour de Ski, noteikti, ka tur arī plāno piedalīties, jā, bet nu, vai šobrīd var kaut kāds konkrētāks plāns jau sagatavot, vai tas ir vēl ļoti pāraga šobrīd?
Jā, viss treniņu plāns tiek pakārtots priekš Tour de Ski. Par cik nav svarīgāka sacensība, tad mēs esam nolēmuši, ka mēs varētu bišķiņ vairāk fokusēties uz to. Līdz ar to arī šogad Tour de Ski būs ļoti interesantā formātā, būs pavisam savādāk, kā ir bijis līdz šim. Tā kā arī dažādās vietās notiks, ka Tour de Ski sāksies Itālijā Toblachā un pēc tam Davosā būs. Un tad būs, protams, nobeidzošais posms nemainīgi Valdefiemē, bet tas interesantais stāsts ir tāds, ka tas, kad mums būs sacensības Toblachā, tad tur mums būs, mēs slēposim pa ciematu un ne pa trasi kā ierasti, nevis pa slēpošanas trasi, teiksim, pa 5 km apli, bet mums būs tā kā trasi iesaurts ciematiņu un tikai nobeidzošie 5 vai 4 km būs distanču slēpošanas trasē. Un Davosā atkal ir paredzēts, ja tā plāns ir tāds, ja tas dabīgais sniegs pietiek, tad mēs vienā posmā slēposim iedzīšanu sākot Davosā no sacensību centra un beidzot 700 metrus jūras līmeņa augstāk. Tā kā 20 vai 25 km gara trasa arī tā kā skaitās par tādu, tā kā, jā, nu, tā nebūs tā kā parastā sacensība trasa, bet no punkta A līdz punktam B, kas arī ir pavisam jauns tāds, pavisam jauns formās distanču slēpošanā.
Tas runāk, tu nekad iepriekš neesi tā tajā ciematā slēpojusi sacensību formātā?
Jā, tieši tā, mēs parasti viņu izmantojam priekš treniņa režīmu, bet sacensības vienmēr notikušas sacensības trasē, kur visu laiku ir uz augšu leju trasē, bet šeit būs tā, ka mēs sākam lejā un tad pakāpeniski visu laiku trasies tikai uz augšu. Un, jā, es domāju, ka būs ļoti interesanti, tur tas, ka izskatās šogad mazliet vairāk pakārtot, pielāgot vairāk distančniekiem nekā sprinteriem, tā kā... Jā, būs interesanti tiešām.
Nu jā, un līdz pasaules kausa sākumam arī tev ir kādas sacensības plānotas vēl?
Jā, ir plānojās 11. vai 12. novembrī, un tas būs Somijā, Monio pilsētā. Es tur ir kā katru gadu esmu līdz šim atklājusi savu sacensību sezonu, bet es vēl īsti neesmu līdz galam pārliecināta, vai es tur startēšu vai nē, jo... Es tiešām esmu pārliecināta, ka uzreiz nākošajā nedēļā kaut kādu 17. novembri, 17, 18, 19, kaut kur tajās dienās. Es startēšu Beitestolnē, kur visi Norvēģijas izlases atklāja savu sezonu. Tā kā, līdz ar to tur tās noteikti ir manas, manā plānā, bet par to Somiju vēl tās jautājums.
Jā, un tu arī septembrā sākumā piedalījies Francijā, Annecy, Martēna Furkad rīkotajās rollerslāpošanas sacensībās. Nu, noslēgumā par pastāst, kā tu vērtē to startu un jā, kā tev tur veicās?
Ja pavisam godīgi, es šajā sacensībās nenostartēju vispār savu spēju robežās, bet... Dažādu iemeslu dēļ, es domāju, ka man ir bijis ļoti smags augusta mēnesis tieši treniņa ziņā, un man nebija laika īsti atjaunoties līdz šīm sacensībām. Līdz ar to, jā, es domāju, bija ļoti interesanti, bet, protams, ka gribējās būt labākā formā uz šīm sacensībām, bet katrā ziņā tas bija tāds, es varētu teikt, ka... Šī sacensība bija uztaisīta tā, ka sportists patiešām var aizbraukt un izbaudīt to brīdi un ļoti skaistā vietā. Un tas bija tāds kā pasākums priekš sportistiem. Un, jā, es domāju, ka bija ļoti interesanti un tāda nebijusi pieredze priekš manis. Un tiešām ļoti, ļoti patika, kā tas viss tika noorganizēts.
Ar pašu Martēnu Furkad arī sanāca kaut ko aprunāties?
Jā, mēs īstenībā sacensību rītā, mums bija paredzēts visiem sportistiem, gan biatlonisti, gan slēpotāji, mēs visi gājām reizē paskriet stundiņu laikam vai pusotru, un tad mēs, jā, skrējām un Furkads mums piebiedrojās, un tad arī bija iestāja pārmīt pēršas vārdas, bet, nu, protams, neko tādu tur tīri tik, cik sasaicināties un tā.
Nu, skaidrs. Labi, labi, liels paldies par šo sarunu un, jā, gaidam sezonas sākumu, lai veiksmīgi sagatavoties vēl.
Jā, liels paldies.